Mkama yebazwe balamusiza nnyo abatamanya amannya gange Paulo Masembe. Abantu abamu bagenda mu makanisa naye nga tebamanyi mannya g'abasumba baabwe. Noolwekyo nze sikoowa kubanjulira mannya gange. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, twonge ekiseera kino gy'ali nti twongera okweyonga mu kubeerawo okwo amakya ga leero, gwe abadde omwesimbu era omwesigwa ennyo, tukuuma n'otutuusa ku lunaku lwayo nga tukyali balamu mu byonna mwe tuyise, mw'otuyisiza Mukama. Tukusinza era tugulumiza, tukutendereza. Omukisa gwe tulina gye tuli okuliira okuva gy'oli tugutwala nga eky'ekitiibwa gye tuli. Noolwekyo Katonda waffe, tusaba amatu gaffe gaggulweyo n'emitima gyaffe gibeere mwetegefu okusimbwamu ekigambo ekyo, Mukama, tusobole okubaza obulamu bwaffe ebibala eby'obutuukirivu ebingi ebinaasigalawo n'okweyongera ne beeyongera bweyongezi. Tufa tugaana Sitaani enkweze n'emitego gye, gezaako kitubbako mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama yebazibwe. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okubeera kye tuli, tuleme kuba kye tutali. Okubeera kye tuli, tuleme kuba kye tutali. Tusinziira okusinga mu Basesalonika esuula ey'okutaano, bakunyirira omukaaga okutuusa ku lw'omunaana makya ga leero. Era nga mu kweyongerayo mu nsomesa zaffe ezikomekereza omwaka nga bwe kyayanjulwa omulundi ogwaggwa ku ssabbiiti ewedde, kuba ku lunaku lwa Mukama olwaggwanga lumu, kyatwanjulirwa nti tuli mu mulamwa omukulu yite general heading gw'okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo, okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo, mu luzungu living in light of eternity, nga gwe mulamwa gwaffe gwe tugenda okussaamu okusomesebwa kwaffe okw'omwezi guno gwonna, tusobole okumalako omwaka guno mu maanyi ate tuyingizibwe mu gujja mu maanyi, nga gusinziirizibwa mu byawandiikibwa mu ssuula ey'okutaano ey'ebbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esooka. Twakiraba obulungi omulundi ogwaggwa nti tuli baana ba musana era abaana b'obutangaavu, ekitugwanyisa okuba n'empulira y'okubeera kye tuli. As in, we have to have that sense of belonging. Kama yebazu. Era we twakirekera omulundi oguwedde, twakireka tukubirizibwa tubeere kye tuli, tuleme kuba kye tutali. Leero mu nnyiriri ze tuneetegereza, tugenda kulaba engeri mwe tubeera kye tuli, tuleme kuba kye tutali. Tusome baluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esuula ey'okutaano, lino olw'omukaaga okutuusa ku lw'omunaana. Kinoolwekyo tuleme kwebakanga abalala, naye tutunulenga, okwegomba kuleme okutufuga, kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro, naye ffe kubanga tuli ba musana tulemenga okutamiira. Twambale okukkiriza n'okwagala ng'ekyomukifuba, era tube n'essuubi ery'obulokozi nga y'enkufiira yaffe. Kama yebazibwe. Ekitundu kino kitandika n'ekigambo "noolwekyo", era nga okwebuuza mu byetegereza kwe kuba nti ekirwa. Si weewaawo oli wagamba nti "noolwekyo" ng'ayogera naawe, ekisooka okujjira ekituufu kinakuba nti "noolwekirwa". Era ekyo ekyogerwako kye kiri mu lunyiriri olw'okutaano lwe twalaba omulundi oguwedde ng'omulamwa gwaffe ogw'omulundi ogwaggwa. Olw'okuba nti tuli baana ba musana era abaana b'obutangaavu abatali ba kiro yadde ab'ekizikiza, tukubirizibwa mu nnyiriri zino obuteebaka era ng'abalala, naye tutunulenga okwegomba kuleme okutufuga. Mu byangu amakulu gali nti kitugwanira okubeera alert and not at ease. Kama yebazwe mu Luganda olw'omulembe guno kitugwanidde okubeera alert saawa bina bajeziri. Obutabongoota, obuteebakiriza, era ng'omuntu gwe kennyini oyinza okwebuuza nti seebakeko wadde ekiro nga nkooye. Era bwe weetegereza okubirizibwa kwa Yesu Kristo Mukama waffe nga bwe twakirabakoko omulundi ogwaggwa mu Matayo 24, Matayo 24 okuva ku lunyiriri olwana mu 2 okutuusa ku lwana mu 4. Simanyi okuba nti mutambula ne Bayibuli zammwe awamu n'empapula ne Bayiro kwe muwandiisa ennyiriri zino okuzeekaliriza n'okufuna amakulu nga temugeerabire mu nsomesa zaffe. Kitundu ekyo kigamba nti n'olwekyo mubeere beetegefu, kubanga olunaku Mukama wammwe lwaliddirako temulumanyi. Nga Semaka bw'akuuma amaka ge nga yeekuuma omubbi, n'asigala ng'atunula n'ataganya mubbi kumuyingirira. Nabwe mwe mutyo mweteketeeke, kubanga omwana w'omuntu alijjira mu ssaawa gye mutamulowoozeemu oba gye mutamulowoozaamu. Weewaawo, ekifaananyi kya Semaka ono mukiraba nti ekimuleetera okuba ne byakuuma ekiro kwe kubanga yabikoleredde emisana, si bwe guli? Oba mu nnaku ez'emisana. Kyokka abuulirirwa okubeera alert. Weewaawo, n'olwekyo nti ne wabanga agenza okwebakako awummuleko talina kuzzaako. Mukitege, obutawulira nakakoona bweru n'akamu. Era wabanga alina omukuumi gwe yasasudde okubeerayo ebweru, obuvunaanyizibwa aba bumukwasizza okukola ki? Obuteebaka. Weewaawo, ebyo byakalaatirirwa ne mu Makko, Makko essuula 13 onyiriri olw'asatu mu omukaaga n'olw'asatu mu omusanvu. Era Yesu bwe yagerera n'agamba nti si kulwa ng'akomawo nga temumanyiridde n'abasanga nga mwebase, nti kye mbagamba mmwe kye ŋŋamba buli muntu mwekuume. Ndoza amakulu g'okubeera alert mugalaba nti gaba mu kwekuuma, si kutunula butunuzi nti teweebake tulo. Amakulu mugalaba gaba mu kwekuuma, si kunywa kaawo oleme kubongoota na kwebaka, naye nga by'okola si bya kwekuuma. Ekyokulabirako tukirina mu Matayo essuula 26, ekitundutundu kyonna okuva ku lunyiriri olw'asatu mu omukaaga okutuusa ku lwana mu 6. Tetujja kisoma, naye nga mu kitundu ekyo oyinza okiskrolingamu, mulaba nga Yesu yakanda gamba abayigiriza be batunule, basabe, balinde naye olw'obudde, wadde nga bwali bwa kiro, bwali bwa kazigizigi nnyo ng'ekizikiza kigenda kuwambatikira ensi yonna. Weewaawo, n'olwekyo bo ng'ab'omusana baali tebalina kufugibwa kizikiza ekyali kigenda okukola ki? Okubuutukira ensi mu kaseera ako, okuviira ddala mu ssaawa ezaali zisemberako mu maaso ago. Kyokka emirundi gye tubuulirwa mu kitundu ekyessatu yaddayo n'asanganga abafuluuta, si we gwali? Era n'abagamba nti omwoyo gwo gwagala, omwoyo yaayagala okusanyusa Mukama, naye omubiri munafu. Omubiri munafu mwekyo, era ebyaddirira nkiwa nti twabiraba. Petero eyali yatukakasa ng'akakasa ne Mukama we era nebiwandiikibwa, tetali sobola kwegaana wadde n'abalala bonna beegaanye, ate yasinga okukola ki? Okwegaana Yesu Kristo mu lwatu n'eri akawala obuwala. Mukiraba, olw'okuba yali tasobodde kwekuuma, teyali alert. Omutume Pawulo yagamba mu Baruumi essuula 13 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu, tugenda kulaba ebitundu ebiwerako n'olwekyo makubiriza tubyetegereze tusobole okufuna amakulu agali mu bubaka bwe tufuna musomesebwa kwaffe omwezi guno. Agamba nti mumanye nga kino kye kiseera era essaawa etuuse mugolokoke okuva mu tulo. Kubanga kakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga ne we twakkiririza. Kama yebazwe. Eyo y'engeri ffenna abakkiriza mu buli mulembe. Kuviira ddala mirembe gy'abatume bano. Abayigiriza bano Yesu Kristo be yawa obuvunaanyizibwa bw'okubunya ensi amawulire g'amalungi ag'obwakabaka bwe. Y'engeri mwe tugwanidde okwerindamu nga tutambulira mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo. That's how we have to live in light of eternity. Nga bwe twakiraba omulundi oguwedde nti okumalako kw'omwaka bukakafu nti tusemberera nkomerero ya bulamu. Si we guli? Bw'oba nga nze birthday yange eriwo nga 24 mu wiiki esemba mu mwaka. Omwaka ngumalako n'okula nkola ki? Nkikakasa nti nkuze naye mweza mwezi baddengawo. Nti nga weeyongeddeko omwaka ogwo weeyongedde kuva mu nsi. Weewaawo. Si gwe ng'omuntu yekka naye buli nkomerero ya mwaka kuba kusembera kuzikirira kwa nsi eno. Si we guli? N'ebikolwa n'embeera ez'abantu zikitwolesa tale. Kyogere bwetyo. Tukiraba clearly nti ensi ezikirira. Ky'ekifaananyi ky'ekimu Peetero ky'atusiigira. Peetero mu bbaluwa ye ey'okubiri, 2 Peter, essuula ey'okusatu, okuva ku nnyinyonnyolero omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'ettaano. Peetero yagamba abooluganda era naffe atugamba nti naye abooluganda temusaana kwerabira nti mu maaso ga Mukama emyaka olukumi giri ng'olunaku lumu era n'olunaku olumu lulinga emyaka olukumi. Kifumiitirizeeko nti eri Mukama emyaka olukumi giri ng'olunaku lumu era olunaku lumu lulinga emyaka lukumi. Obusukulumu bwa Mukama kwe kuba nti ye abala mu lukumi bwe tubalira olumu. Tetuba tubuulirwa nti omu agoba lukumi, ababiri bagoba ki? Mutwalo. Mukama waffe nnyoro mwenda taludde kutuukiriza ekyo kye yasuubiza ng'abamu bwe balowooza, wabula ye akyabagumiikiriza nga tayagala muntu yenna kubula naye bonna beenenye. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi bw'ajja nga tewali n'omu amanyi. Eggulu lirivaawo nga liwuuma nnyo n'ebiririko birizikirizibwa n'omuliro era n'ensi n'ebintu ebigirimu birisirika. Kale obanga ebintu byonna byakuzikirizibwa, mugwanidde kubeera ng'abantu ba mpisa ntukuvu era abakya Katonda, nga mulindirira era nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olunaku obwengula bwonna bwe bulyokebwa ne buzikirirwa n'ebibirimu ne bisaanuuka ne bisirika. Naye nga Katonda bwe yatusuubiza, tulindirira obwegula obujja n'ensi empya omuli obutuukirivu. Kale abaagalwa, nga bwe mulindirira ebintu ebyo okubaawo, mufubenga nnyo okuba abalongoofu abataliiko kya kunenyezebwa nga mulina emirembe. Kyokka mulowooze nga kubonyaabonyezebwa kw'obulokozi bwa Mukama waffe nga ne muganda waffe omwagalwa Pawulo kye yabategeeza mu bbaluwa ze yawandiikira mu magezi Katonda ge yamuwa. Gambo bya Peetero mubuulira, ekifaananyi kyatusiigira ky'ekifaananyi kye twalaba enfunda eziwera omulundi ogwaggwa. Yesu Kristo kye yafubanga okutegeeza abayigiriza be nga naffe mw'otutwalidde nti byonna bijja kuzingwako bizikirizibwe biveewo, olw'okuba nti olunaku olwo ffenna lwe tutamanyi lujja kutujjira in shock, in surprise, ng'ekikangabwa. Weewaawo. Ekitusuugirwa eri omubbi ng'ajja okubba tewali amanya, wadde abamu bempulira ennaku zino basuula ebipapula bikiro kitwala ki nnaku tibajja oba baba babisuula basobole okubeeteekerateekera, sikitegeera oba kutiisa butiisa. Naye Peetero by'ayogerako omutume Pawulo by'abagamba byebyo biringa bino bye tusomako mubaluwa yeri aba Sesalonika. Era nebiringe wetula aba mubaluwa yeri aba Efeso. Wetuge enako mbe Efeso esula eyokutano. Okuva kulinyore kumi nenya. Okutusa kure kumi na omunana. Befeso tano kumi nanya tusa kumi na munana. Zigamba nti ekitangaala kirabisa buli kintu kyekiva kigambibwa nti zuukuka gwe eyeebase ozuukire mu bafu. Kristo anaakwakira. Mutunulenga mutambula n'obwegendereza singa abatalina magezi wabula ng'abalina amagezi nga temwonoona biseera kubanga ennaku zino mbi. Temubanga basirusiru naye mutegeere Mukama waffe ekyayagala. Ate temutamiranga kubanga mujja kweyonoona wabula omwoyo ajulenga bulamu bwammwe. Kama yebazwe. Ebyo bye bitubuulirirwa mu kubeera abo ab'ekitangaala okubeera ekyo kye tuli tuleme kuba kye tutali kubanga omuntu wazuukisibwa abajjibwa mu tulo era abadde yeebase oluusi abanga afudde siwegule abatamanyi bibaawo ku nsi. Wadde omwoyo we omwoyo emyoyo gyaffe gyotegyebaka bayira we mu kikakasa baba mubadde temukimanyi. Bw'oba weebase omubiri gwe guba gwebase naye omwoyo guba mulamu ky'oba ofuna ebirooto. Ebirooto obanga ayingidde mu nsi y'omwoyo kubanga omubiri guba tegukyaliwo nga tegukola. Mukitegeere. Naye nga ne mukuba nti weebase n'oba ng'omwoyo ali alert mwetegefu kiziyiza obulumbaganyo bwandikujjidde mu nsi y'omwoyo. Mukitegeera? Mukitegeera? Kye kiba kitugwanira okuba abo abatunula nga tutambula n'obwegendereza nga tukozesa amagezi agatubuulirirwa mu kigambo kya Mukama nga tulokola ebiseera kye tuva tubuulirwa mu lunyiriri olw'omusanvu gye tuli mu Basesalonike essula ey'okutaano. Nti kubanga abeebaka beebaka kiro n'abatamiira batamiira kiro abo be balala abatali ffe. Weewaawo. Nti weewaawo. Be batali ffe kubanga abatambulira mu kizikiza n'ebikolwa eby'ekizikiza era batambuzibwa maanyi ga kizikiza. Mu luzungu powers of darkness. Weewaawo. Abatali ffe naye ffe olunyiriri olw'omunaana lutugamba nti naye ffe kubanga tuli baana ba musana oba tuli ba musana tulemenga okutamiira. Tulemenga okukola ki? Okutamiira ky'engeri y'okubanga mu ssuula ey'okutaano ey'Abaefeso Pawulo w'agambye okukuleetera okweyonoona. Kubanga teweefaako, you are not alert, you are not attentive to yourself. Omubiri gwo ogulese gufuge omwoyo wo. Era kye kituzzaayo mu Baruumi essuula ey'ekkumi n'essatu gye twabaddeko ne tulaba olunyiriri lw'ekkumi n'olumu. Mu Baruumi essuula ey'ekkumi n'essatu olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya zitugamba nti ekiro kiyise obudde bunaatera okukya n'olwekyo tweyambulemu ebikolwa eby'ekizikiza. Twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga ng'ab'omusana so si mu binyumu ne mu kutamiira ne mu bwenzi n'obukaba ne mu kuyombagana n'obujja. Naye twambale Mukama waffe Yesu Kristo so tetuwanga mubiri bbanga kukola oba kukola ng'okwegomba kwagwo kwekuli. Kama yebazwe. Ebyo byonna ebimenyeddwa mu kitundu kino bebikalaatirwa ne mu Befeso essuula ey'okutaano era bw'oba nga wawandiise era gy'oli. Naye nga mu ssuula ey'okutaano oli twalabye kitundu kya nnyiriri kumi na nnya okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana zokka. Naye okuviira ddala ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'abirimu olumu oyinza oziwandiika n'osomanga homework wo. Mu kitundu kino mutume Pawulo abuulirira ng'atuwulira okufubanga okufaanana Katonda kubanga tuli baana ba Katonda abaagalwa okwagalanga Kristo ye eyatwagala ne yeewaayo ku lwaffe n'afuuka ekiweebwayo era ssaddaaka eri Katonda eyakawoowo akalungi, era ekyo nga kituleetera okuba abo abafuuliddwa abaana ab'omusana era ab'obutangaavu. Ebikolwa byonna ebitubuulirwa okukola n'ebikolwa byonna ebitubuulirwa obutakola ebiri mu kitundu ekyo eky'Abaruumi eky'Abaefeso eky'Abaefeso okuva ku ssuula ey'okutaano okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'abiri mu olumu, tugwanidde okubifumiitirizaako obutabyetabaamu. Weewaawo kyekitubuulirwa mu lunyiriri olw'omunaana wano kituweebwa mu bulambufu. Naye mu bufunze olw'obudde tulina okuba ng'okukkiriza faith n'okwagala love bigwanidde okuba mu mitima gyaffe buli kiseera. Buliki? Noolwekyo misana na kiro, makya n'akawungeezi, mu ttuntu ne mu ttumbi tulina okuba n'okukkiriza n'okwagala nga bye bifuga mu mitima gyaffe, oba tuli ffekka oba tulina abantu abalala. Bigwanidde okuba nga bifuga era nga bijjudde mu mitima gyaffe. Weewaawo era n'essuubi ly'obulokozi bwaffe lirina okuba mu ndowooza zaffe buli kiseera, nkiddamu era misana na kiro, makya akawungeezi, mu ttuntu ne mu ttumbi, oba olabwako oba tewali akulaba, olina okuba ne mu ndowooza zo essuubi ly'obulokozi bwaffe. Bw'oba onoobeera ddala ky'oli ky'ogwanidde okuba, ate n'oba ne sense of belonging enneewulira y'okuba ky'oli, ebyo bigwanidde okuba ebisaale mu bulamu bwaffe. Gamba nti bigwanidde okuba ebisaale mu bulamu bwange. Kiddemu nti bigwanidde okuba ebisaale mu bulamu bwange. Okwagala n'okukkiriza n'essuubi ery'obulokozi bwange. Weewaawo tulina okweyambulako eby'ekizikiza ate twambale eby'omusana, nga bwe twalaba mu Bakolosaayi, kitundu kye twasomesebwamukko mu kaseera akatali keewala ennyo. Tujja kugendayokko. Bakolosaayi essuula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi ezaatugamba nti, nga bwe mwazuukira awamu ne Kristo, munoonyenga ebintu ebiri mu ggulu, Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ku ebyo ebiri mu ggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa era n'obulamu bwammwe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kristo atuwa obulamu bw'alirabisibwa, nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Noolwekyo temufugibwa bikolwa byammwe eby'omubiri, byonna mubitte, gamba ng'obwenzi n'obutali bulongoofu n'obukaba n'okwegomba okw'ensonyi n'okuyaayaana, kye kimu n'okusinza bakatonda abalala. Kubanga obusungu bwa Katonda bububuukira ku baana b'obujeemu abakola ebintu ebyo. Ate nga nammwe dda mwe mwatambuliranga bwe mwabikolanga, naye kaakano mweyambulemu ebintu ebyo byonna, obusungu n'ekiruyi n'ettima n'okuvoola n'okunyumya emboozi ey'ensonyi. Temulimbagananga kubanga mweyambulako omuntu ow'edda n'ebikolwa bye, ne mwambazibwa omuntu omuggya nga mufuulibwa abajja mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda, ate ne mukweyongera okumutegeera. Weewaawo Mukama yeebazibwe. Byebyo mu bulambukufu ebitugwanidde okuba kye tuli, nga tubissa mu nkola, nga tubissa mu ndowooza, nga tubissa mu njogera. Kubanga by'olowooza, by'oyogera oba ebigambo byo ne by'okola bye byolesa ki ky'oli, si we guli, si we kiri. Tuleme kweyita ekyo kye tutali olw'okuba tetuli kye tuli. Tuleme kweyita ekyo kye tutali kubanga tetuli kye tuli. Bwe weeyita ky'otali, oli aba amanya bumanya nti olimba, si we guli, kubanga byalaba ku ggwe, byawulira ku ggwe, si by'oli, si bye weeyita. Ti mu kifo ky'okutamiira eby'ensi ng'era we tubuuliriddwamu mu kitundu kino, otufuga ngabituwala, chituwali nti, ngabimalawo, bijulendo za zafe, bituwalo hudebwa fe, tujuzibo mwoyo mutukuvu. Tubulirwa mbitundu bino byetuwandise mu notisi zamwe. Engeri okujuzibwa omwoyo mutukuvu. Kubanga yajjo tusobozesa okumanya n'okutegeera Mukama. Tujja kumanya Katonda, tumanye n'okwagala kwe mu buli kimu na buli kiseera. Weewaawo, kye kijjo tusobozesa okuba abawanguzi eri eby'ekiro era eby'ekizikiza. Enkola z'ekiro oba enkola z'ekizikiza. Amaanyi g'ebyekiro oba amaanyi g'ebyekizikiza. Misana na kiro tujja kuba tujjudde obutangavu bwa Mukama. Bwe tunaabanga tujjuzibwa omwoyo wa Mukama. Tukitegeera bulungi. Ezo z'engeri mwe tulina okubeera kye tuli, tuleme kuba kye tutali. Nakifumiitirizaamu era ne ndowooza mbabuulire kubanga nakirabako wiiki eno. Mu biseera bino eby'eggandaalo, Christmas season oba eby'amajaguzo ag'amazaalibwa ga Yesu, ku terofayina zaffe ziyite TV ntimbe, kubaako nnyo movies oba firimu ez'amazaalibwa ga Yesu. Ziwandise Christmas movies mu luzungu olwangu. Mukitegeera. Naye kye nazudde nti omulabe mw'ayitidde okutuleetera okweyonoonesa. Kubanga assa n'abamu ku ffe abalokole abatandizirabye ntimbe ezo buli kaseera ne tulowooza nti eno Christmas movie. N'olwekyo erina okuba nga eyogera ku Yesu. Naye nga w'olaba movie yonna tewali na mulundi gumu Yesu Kristo oba Katonda w'ayatulwako mu ngeri emuweesa ekitiibwa. Mukiraba? Awo oba ogudde mu katego. Kubanga mu yo mujja kubaamu emyoyo emikyamu egy'obukaba, obugwagwa n'obwenzi n'ebitali bya butuukirivu okuba nti gikola ki? Gikuyingizibwa. Era bwe kiba kimaze okuyingizibwa giba girina okuggyibwamu. Naye oba ofunye damage, si bwe guli? N'olwekyo twekengere, tubeere alert, Mukama yeebazibwe, tutunule naddala mu biseera bino eby'eggandaalo. Kubanga ye omulabe teyeebaka, naye ffe abamu baalumba, twanguyira okukola ki? Kwebaka. N'ogamba since ndi ku leave nsobole okutuula nabe movies zonna kasita za mazaalibwa ga Yesu, sijja kusoma kigambo, sijja kugenda na kanisa kubanga nyingiziddwa mu movie. Nkiwa nti abamu ku ffe tulabye entakera ku nguudo, ku bizimbe bino naddala oluusi abamu tufa tuva ku overnight, so oba kiro ate oluusi n'emisana ng'omusirikale atudde ku dduuka n'emmundu kyokka ng'akola ki? Nga yeebase. Teebereza kya kabi ekibaawo. Atudde ku dduuka akutte emmundu kyokka abongoota. N'atalina maanyi aba asobola okugimukwakkulako n'adduka, si bwe guli? Tuleme kuba bwe tutyo. Weewaawo, tusabe nga tumaliriza. Kitaffe omwagalwa, Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero. Okubeera kye tuli tuleme kuba kye tutali. Tulina kitwala ng'ensonga enkulu. Naddala ng'omwaka guno guggwako, Ayi Mukama, tukusaba otusobozese okubeera abeetegefu buli kaseera. Tunaye tuba nga tuwummuddeko nga twebase emyoyo gyaffe, emmeeme zaffe, neetegefu okwaŋŋanga obulabe bwonna gye tuli, tusobole okwetangira obulabe oba obulumbaganyi bw'amaanyi g'ekizikiza eri obulamu bwaffe, obw'abantu baffe, oba abaagalwa baffe, amaka gaffe, emirimu gyaffe n'obuweereza. Tusaba, Ayi Katonda waffe, ng'ekkanisa otuyambe, Ayi Mukama, okwegogolera ddala ddala buli bya kizikiza, kubanga kitugwanidde okubeera ekitangaala ekiwanikibwa waggulu so si ekibikkwa mu bibbo. Ensi yonna, Ayi Mukama, esobole okumanya n'okutegeera. Twewaayo gy'oli, Mwoyo wa Mukama, osiikule mu ffe engeri z'okujjuzibwa obutuukirivu, emirembe n'essanyu mu ggwe, kubanga obwo bwe bwakabaka bwa Katonda ffenna mwe tugwanidde okutambulira misana na kiro mu buli mbeera na mu buli nsonga. Muntandi kwa zomwaka ni mkomeroza agwo. Ne masekati gago. Katonda afomlonji. Otusasile. Tuyambe. Otusawazi sebyo na. Mulinyada Yesu Kristo mkamu afe. Amin. Ama wawenyo mtisi.